Încep cu un verset sau două pe care sora Lidia le-a enunțat din Efeseni 6 și mă duc în sens invers ca să termin pe un ton mai luminos. Zice, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Locurile cerești. Și din Efeseni 1, parte din rugăciunea Apostolului Pavel, zice, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, și care este față de noi credincioși și nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Și acum, har pentru noi, uitați-vă. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, capitolul 2, versetul 4, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Versetul 6. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. O înălțime amețitoare. Slăvit să fie Domnul. Amin. Doamne, binecuvintează cuvântul acesta și timpul pe care îl mai petrecem împreună. Dorim să ne înviorezi prin Duhul Tău cel Sfânt. Știu că e un timp avansat, înaintat și de regulă gândurile și sentimentele ne sunt mai domoale și comoara aceasta o purtăm în vase de lut. Își pune amprenta și momentul, zile și alte lucruri, dar te rog să faci ca Duhul Sfânt să ne energizeze pe toți și să creezi o atmosferă în care Domnul Iisus să fie înălțat, iar noi să fim motivați și întăriți, Doamne, prin speranța pe care ne-o dai, prin cuvânt, prin Duhul Tău. Amin. Vă rog să ocupați loc. Mi-a mers gândul în România, știți. M-am văzut, am fost și la Vârșeț, am fost și la Voivodina și acolo spuneam în Voivodina, am întâlnit unul dintre cele mai frumoase caractere pe care le-am întâlnit în peregrinările mele în România. Și acolo am întâlnit un frate baptist slovac. După ce am vorbit din cuvântul Domnului, el s-a dus la, cum îi spune din ăsta, nu era pian, ci era armoniu și a început să cânte. Să vă spun, parcă din clapele acelea erau vibrațiile Duhului Sfânt. Am vorbit eu, dar parcă o solemnitate și o liniște au venit după ce el a cântat la armoniu. Traducătorul mi-a spus că el a fost unul din lucrătorii care a lucrat în fosta Iugoslavie. Zice, când se ducea pe stradă, oamenii veneau înspre el și parcă se opreau și spuneau, nu ne iei cu tine? Simțeau prezența Duhului Sfânt în el și a lucrat, vă spun, deși nu avea studii, cum zice fratele Pit, dar a lucrat Domnul prin el într-un mod extraordinar. Că îl simți prezența Duhului Sfânt când este Duhul Sfânt plin într-o persoană. Un frate din România, când îl întâlnea unul mai sus spus în ierarhia din România, zice, nu știu ce se întâmplă, dar când te întâlnesc pe dumneata, zice, se face primăvară în mine. Simți, nu e așa, se transmite și la nivelul Duhului nostru. Când în cineva este mândrie, când în cineva este rebeliune, nu? Sau când în cineva este pace și dragoste și bucurie. Noi trebuie să fim ca aceea, zice, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Mi-a plăcut, apropo, memorarea versetelor. Este un lucru excelent, excelent. Cele mai multe versete le-am învățat când eram la școala duminecală, de mic copil, versetul de aur. Și la sfârșitul de an se făcea un rezumat al versetelor de aur și unii luau premii. Le-au învățat pe toate 52, câte duminici sunt într-un an. Este fain lucrul acesta și le-am învățat cel mai bine cu navigatorii în timpul lui Ceaușescu. Ne obliga să învățăm cel puțin două versete pe săptămână. Cel mai bun memorizator a fost fratele Nicu Anagea, nu știu dacă vă spune ceva, era de undeva dinspre frontieră. Pe tramvai avea bilet cu versetele biblice. Când se ducea spre fabrică, era inginer la Arădeanca, memora versetele biblice. A fost extraordinar, ca un computer. Domnul să fie lăudat. Ei bine, în seara aceasta, nu vă țin mult, știu că așa, vreau să vorbesc să fac câteva specuiri pe marginea a ceea ce este războiul spiritual. Războiul ne îngrozește, dar vrem, nu vrem, războiul acesta spiritual este de la începutul lumii, din grădina Eden, și continuă. Și dacă sunteți atenți, războiul acesta spiritual se intensifică de la o zi la alta. Luther, de la Biserica Moody din Chicago, zice, Biblia și experiența mea îmi confirmă faptul că forțele satanice plus carnea, firea pământească, sunt implicate în luptele mele spirituale. Există însă o reticență din partea unor persoane, și nu puține, să zic, parcă noi nu ne-am prea pus problema în timpul comunismului de răgnectuleului, de șarpele cel vechi, de satana. Zicem, la biruit Domnului Iisus și gata, cum spunea un pastor tânăr, e suficient doar să mă împotrivesc. Dar acum, zice pastorul acela tânăr, acum simt cum el presează pe slăbiciunile mele și mă hărțuiește. E tot mai intensă activitatea diavolului. Dar unul din motivele pentru care noi suntem reținuți când vorbim despre lupta spirituală și despre acțiunile satanice este că ne așteptăm ca unul care, este controlat sau influențat de forțele satanice să se manifeste bizar, ca ăla din Gadara sau ca cel din sinagogă când Domnul Iisus a intrat, ce avem noi de-a face cu tine, Fiul lui Dumnezeu? Știți? Adică să se manifeste într-un mod ciudat, ieșit din comun. Dacă vă amintiți, în cartea Faptele Apostolilor, episodul acela cu Anania și Safira ne arată că lucrurile nu se întâmplă întotdeauna așa. Comportamentul celor influențați de duhurile rele poate să fie foarte normal. Ia uitați ce zice. Dar un om numit Anania, în contrast cu Barnaba, a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Dacă eram eu acolo, probabil că ziceam, bine, mersi, mulțumim Domnului pentru generozitatea voastră. Ei au vândut o moșioară și au adus nu tot prețul, ci numai o parte din preț. De exemplu, dacă s-a vândut cu $1,000, au adus și au pus la picioarele apostolilor cât 400 sau 600 chiar. Era adevărat într-un sens, dar n-au declarat tot prețul, creând impresia că tot prețul l-au adus la picioarele apostolilor. No, cine știe că instigatorul acestei acțiuni, acestei minciuni albe, asta este minciuna albă, era diavolul. Cine știe? Cine știe? Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima? Ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei. Auziți? Ți-a umplut Satana inima. Comportamentul lor era normal. Nu? Dacă i-aș fi văzut, sunt oameni în toată minții, în toată puterea. Așa. Dar Petru a văzut prin Duhul lui Dumnezeu. El avea și darul acesta al cunoștinței. Și să știți că s-a manifestat mult, eu țin minte din tinerețe, darul acesta la noi, la baptiști. La noi, la baptiști. Când cineva era trist sau abătut, era imposibil să nu se apropie cineva de el, mânat de Duhul Domnului. Frate sau surioară, ai ceva probleme? Ceva îmi spune că tu ai ceva probleme. Știți? Este o intuiție, dar este energizată de Duhul lui Dumnezeu. Petru a văzut lucrul acesta. Dar tatăl minciunii era implicat aici, chiar dacă era o minciună albă. În fiecare minciună se implică diavolul, pentru că el este tatăl minciunii, dragi frați și surori. El joacă un rol important, câteva situații să arate în minutele care urmează. În distrugerea familiei, zice Pavel, să nu vă ispitească Satana, de aceea atunci când vă postiți și faceți un angajament înaintea Domnului, să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească Satana. Dobson relatează o scenă din familia lui când a avut o mică altercație cu soția și zice a ieșit afară să se plimbe. Și nu departe de casă, zice, o mașină cu o roșcată în ea oprește și îi face o invitație. Dragul de el era departe de așa ceva. Dar ispita a venit chiar atunci, când era o situație critică între el și soția. Deci diavolul este implicat și în distrugerea familiei. Diavolul este implicat în păcatul fricii, a lașității. Dacă vă amintiți în Apocalipsa, câte 21 și 20, în cap de listă, păcatul este frica. Unele traduceri spun lașitatea. Să-ți fie teamă să te identifici cu Domnul Iisus Hristos. Asta este. În Luca 22 cu 31, Petru se arată temerar și zice Domnul Iisus, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de așa, de potignire. Satana va ceru să vă cearnă și spune, dar eu m-am rugat pentru credința ta, Petre, ca să nu se piardă. Petru nu credea așa ceva, dar când el s-a lepădat de Domnul Iisus, de trei ori, era implicat diavolul, este clar. Împiedică slujitorii Evangheliei ca să viziteze pe cei care au nevoie de asistență. Gândiți-vă în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu 18. Pavel le scrie celor din Tesalonic, de unde a fost nevoit să plece, datorită răzmeriței de acolo, să plece și era îngrijorat cu privire la soarta lor, îl trimite pe Timotei, dar îl spune odată sau chiar de două ori, eu, Pavel, am vrut să venim la voi, dar ne-a împiedicat cine? Satana. Este clar acolo, Satana l-a împiedicat. Eu nu știu cum l-a împiedicat. Un profesor de la Dallas spune, probabil că i s-a interzis să mai meargă la Tesalonic. Era o reglementare și în dreptul penal român. Dacă unul din, să zic, din Oltenia venea în Arad și săvârșea o infracțiune, printre măsurile suplimentare alături de pedeapsă Era și acela că îi se interzicea poate 5 ani să nu mai calce în județul Arad. Probabil că asemenea hotărâre a fost și la Tesalonic. Dar zice Pavel, Satana, prin cine a lucrat Satana? Apoi, fură cuvântul lui Dumnezeu. Din inimă, știți dumneavoastră că terenul de lângă drum, vin păsările și iau cuvântul lui Dumnezeu, ca nu cumva oamenii să fie mântuiți. Eram la Uleș, locul în care s-a născut tata socru, și eram cu Adriana, ne-am dus de la o biserică penticostală, că e penticostală acolo, și mergeam spre casă și pe drumul spre casă am întâlnit o familie ce venea chiar de la biserică ortodoxă. I-am salutat, de unde veniți? De la biserică. Foarte bine, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și despre ce a discutat? Despre ce a predicat părintele? Am întrebat eu. Dar bărbatul imediat să-mi spună și zice, s-a bâlbuit și zice, nevastă, despre ce a predicat? L-a uitat, a uitat cuvântul. Sau probabil n-a fost atent. Însă așa se poate întâmpla. Să uiți după ce ai ieșit din biserică. Acum, să imprimă mai bine, spune Simbala de la New York, și eu știu mai bine și din experiență, că atunci când este ungerea peste o adunare și peste cei care cântă și peste cei care vorbesc, nu uiți. Te urmărește o predică, te urmărește o propoziție probabil dintr-o predică, sau un verset biblic spus, sau o cântare. Nu-i numai o combinație de sunete și cuvinte, ci este ceva mai mult. Simți că este un meșat clar din partea Duhului Sfânt. Oare ce fac eu că bat aici ceva? Nu? Așa. Deci, apoi, orbește mințile necredincioșilor. Orbește mințile necredincioșilor. 2 Corinteni 4:4 zice, a orbit Dumnezeul acestei viacă, a orbit inimile necredincioșilor ca să nu vadă strălucirea Evangheliei slavei lui Iisus Hristos, care este imaginea lui Dumnezeu. Orbește. Este un nor pe capul credincioșilor și este un cuvânt acolo care evocă lumina, evocă aparatul de fotografiat. Și zice, când aparatul de fotografia se deschide, vă pricepeți mai bine, atunci lumina cu imaginea din exterior pătrunde în interior, în întuneric. Știți lucrul acesta? Știți la ce mă gândesc? E fain să te rogi când sunt asemenea oameni orbiți, să te rogi ca cumva să se deschidă orificiul acela în care să intre imaginea și Evanghelia lui Hristos. Lucrul acesta mi s-a întâmplat anul acesta. M-am dus în România, verișorul Adriana este la Cisnădia și am fost la media și când am plecat din media, zic ceva m-a împins, trebuie să trec și la Cisnădia. I-am și spus lui Adriana. Și am luat și pe un alt verișor de-a lui Adriana și m-am dus la Cisnădia. Spre surprinderea celuilalt verișor, care este credincios baptist în zona. Zice, niciodată nu l-am văzut așa de deschis. Mă mir că a primit cuvântul lui Dumnezeu. Și l-a primit. Și a rostit cu toată inima rugăciunea de primire a Domnului Iisus. După câteva săptămâni, a trecut din viață. Dar numai înainte de a-L primi pe Domnul Iisus. Momentul acesta s-a deschis, mă rog, aparatul de fotografiat. Apoi, false doctrine și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți. Zice, să răspundă cu blândețe la potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși. E vorba de erori doctrinare. Dar să fie blând, vă spun ceva acum, tata socru, amintea versetul acesta, eu nu știu de ce, a văzut că eu nu sunt blând, dar mi-amintea mereu versetul acesta și robul Domnului nu trebuie să se certe. Doamne ajută-ne! Apoi, bârfa, în Tit 3:2 zice să nu vorbească de rău pe nimeni, iar cei care de faimă zice, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vă citesc ceva care am aflat de curând, citindu-l și pe Derek Prince. În Ezechiel 28 este prințul Tirului și împăratul Tirului. Prințul Tirului este o persoană umană. Te dai Dumnezeu, zice acolo, și nu ești decât om. Dar împăratul este o figură cerească. Stătea în Eden, zice cuvântul aici. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Era un hierivâm ocrotitor. E dubla referință. Pe de o parte avem o persoană umană, ca în Isaia 14, și pe de altă parte o figură cerească. Cine e aici? Zice, ai fost neprihănit până în clipa când s-a găsit nelegiuire în tine. Și acum, uitați ce zice în versetul 16, prin mărirea negoțului tău te-ai umplut de silnicie, adică de violență. Și apoi în versetul 18 zice, prin nedreptatea negoțului tău. Expresia aceasta o găsim și în Levitic 19 cu 15 sau 16, zice Derek Prince, care cunoaște limbile astea antice, și ebraica, și greaca, și altele, și zice, au aceeași rădăcină și înseamnă, potrivit lui Levitic 19, să nu umbli cu bârfe în poporul tău. Și comentează el, când Lucifer s-a răzvrătit în inima lui față de Dumnezeu, a început să bârfească pe Dumnezeu și să le spună, dacă aș fi eu în locul lui Dumnezeu, eu v-aș aplauda, eu v-aș onora, eu m-aș purta bine cu voi, v-aș, știu eu. Exact cum a făcut Absalom, vă amintiți dumneavoastră, cei care se duceau și aveau o pricină, zice, dacă aș fi eu judecător, dar la palat, dacă merge, nimeni nu vă ascultă. Exact tehnica aceasta. Ce a făcut Lucifer? I s-a mărit negoțul, s-a mărit violența și pe urmă numește lucrul acesta nedrept negoț. Este vorba de bârfa lui Dumnezeu pentru ca el să poată să ajunge sus de tot. Voi fi ca cel prea înalt. Bârfa este periculos, dragi frați și surori. Eu m-am convins de asta și pe pielea mea mi-a vorbit cineva de rău pe cineva și când a venit să predice Evanghelia, mintea mea a ieșit din us. Când l-am întrebat pe nepotul Hodorabă, în ara s-a întâmplat asta, zic, ți-a plăcut? Zice, dragă, a fost extraordinar. Am rămas de rușine. Pentru că în mintea mea îmi veneau vorbele spuse de cineva la adresa vorbitorului. Bârfa otrăvește și vedeți ce se întâmplă în lume. Bârfa este când spui la cineva la ureche. Calomnia este când spui la mai multe persoane în loc public. Și este ceva care otrăvește asta. Dar aș putea să continui mai mult în privința aceasta. Și vreau să spun câteva lucruri, iacă ne apropiem deja la jumătate, nu? Zice cuvântul Domnului aici, mi-am notat eu câteva lucruri. Ținta diavolului este mintea. Sunt zonele vitale, vedeți și în războiul din Ucraina. Se caută să se distrugă ceea ce este vital pentru o țară. Și unul din punctele vitale la noi este mintea, pentru că pe aici circulă toate ideile și toate influențele, din sursă pozitivă sau din sursă negativă. Mulți zic, n-am întâlnit o persoană, știți, asta pune Luțăr întrebarea, mulți zic, n-am întâlnit o persoană care să fi luat contact cu forțele demonice. Și Luțăr zice, uită-te în oglindă. Nu există persoană pe pământ care într-un mod sau altul să nu fi venit în contact cu aceste forțe demonice. Sau altul zice, eu îl las în pace pe satana și el mă va lăsa pe mine în pace. În felul acesta ai venit pe ulița lui, Pentru că El asta vrea. Să nu fie un luptător din împărăția de lumină care să îi se împotrivească lui. Iacov zice, supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă cui? Diavolului. Și el ce va face? Va fugi de la voi. Cum trebuie să abordăm problemele acestea delicate, spiritual? Zice, în primul rând, trebuie să-ți verifici piesele din armură. Știți care sunt? Centura adevărului, onestitate pe toate planurile, platoșa neprihănirii. Noi suntem îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, dar trebuie ca această neprihănire să se transfere în practica noastră, așa încât să avem și o neprihănire personală, mediată prin Duhul lui Dumnezeu. Acum, dacă, să zic eu, păcătuiesc, eu nu pot să stau liniștit fără să mărturisesc păcatul. Când păcătuiești, cum spune în Efeseni 4, zice, mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Când păcătuiești, îi dai diavolului un punct de sprijin în persoana noastră și în felul acesta el poate să acționeze pe punctul acela de sprijin și să ne hărțuiască. De aceea, când ne mărturisim păcatele și ne lăsăm de ele, să distruge punctul acesta de sprijin pe care diavolul l-a construit în viețile noastre prin păcatele noastre. Primul lucru, deci, să ne verificăm bine viața și prin prisma acestor piese din arvună care sunt în Efeseni 6, eu nu le-am mai citit. Apoi, Satan nu are drept, niciun drept asupra noastră. De ce nu are drept? Pentru că Iisus Hristos i-a luat terenul de sub picioare. Zice, l-a nimicit. În ce sens? Păi, a murit pentru păcatele noastre. Este ca și cum procurorul în instanță, zice, cer condamnarea lui. N-a adus în scrisul care trebuia adus, cer condamnarea lui, înseamnă că nu-l are. Și dintr-o dată, persoana care este acuzată se ridică, bagă mâna în buzunar, se duce la judecător și îi dă în scrisul. Și judecătorul îi spune procurorului, zice, uite-te, a adus în scrisul acesta, vă mai susțineți acuzarea? Procurorul ce să zică? În cazul acesta nu mai susțin. Așa e și Satana, nu mai are punct de sprijin, nu are un drept legal asupra noastră. Numai când noi, prin păcat, îi oferim un capăt de pot la noi, dar noi trebuie să ne pocăim imediat. Este extraordinar. Altfel, moartea și învierea l-au nimicit, cum zice în Evrei 2:14. Ioan 12:31 zice, acum are judecata lumii acestea, are loc judecata, stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. Iar în Coloseni 2:14 zice, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii prin cruce. Cu alte cuvinte, Satana nu are drept legal să ne atace, numai că el este lăsat ca să ne testeze. La nivel planetar, el este cel care ne testează și Dumnezeu permite testarea. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi. Zice, apoi, în al treilea rând, toți credincioșii au o autoritate legală. Lucrul acesta l-am aflat și citind Ioan 1:11-12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în el, le-a dat dreptul. Este o traducere, altă traducere zic autoritate. Însă cea mai faină ilustrație este cea citită din Efeseni. Uitați-vă ce zice. Zice, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa, în locurile cerești, pe Domnul Iisus Hristos. Auziți, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire și de orice putere, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor, deasupra oricărei stăpâniri. Și totul este sub picioarele Lui. Sub picioarele Lui se află și structura de putere a întunericului, a satanei, așa încât nu poate să se întâmple nimic în univers fără încuvințarea Domnului Iisus Hristos. Dar acum, ceea ce este și mai fain, fraților, este ceea ce spune în capitolul 2, unde zice așa, zice, măcar că era morții, greșelile noastre ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Și acum urmează ceea ce este tulburător de frumos, cum zicea un frate predicator român. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, unde? În Hristos Iisus. Auziți? Un credincios adevărat este în Hristos Iisus, mai presus de orice domnie. Are autoritate. O autoritate legală. Un polițist poate să fie slab, poate să fie fără putere, poate să fie și bolnav. Dar când își ridică el bastonul, ce se întâmplă? Se oprește tot traficul. Un predicator, un pastor de-al nostru baptist, parcă din Texas, a încetat să mai fie păstor și s-a integrat în ceea ce se numește luptă spirituală. A văzut că sunt oameni foarte mulți afectați și în felul acesta el se apropie de ei și poruncește numele autorității lui Hristos să plece din ei orice duh străin. Și spunea el printre altele, zice, creștinii nu realizează, ei se tem de diavolul. Sigur că trebuie să fim, nu știu cum, ca și arhanghelul Mihail, vă amintiți dumneavoastră, Domnul să te mustre. Dar, zice, ei nu realizează că demonii se tem mai mult de creștini decât creștinii de ei. Am zis bine? Stați așa. Deci, nu realizăm cât de mult se tem demonii de noi care avem autoritatea aceasta legală, adusă prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și am auzit de un soldat chinez, am citit nu de mult, și misionari care au fost în China. Deci a venit la ei un soldat chinez care spunea, zice, voi vă închinați la Iisus Hristos, El este mai puternic decât demonii. Zice, da, este mai puternic. Atunci o să aduc pe soția mea care este sub control demonic, se pare că ăștia din lumea a treia care n-au auzit, îți mai familiarizați cu aspectele astea de duhuri decât mulți creștini. Și-au adus-o pe soția și misionare, zice, soțul și soția, am început să ne rugăm, nicio mișcare. Am început să cântăm, nicio mișcare. Zice, ne-am schinuit noi toată ziua. Și zice, mai puteți veni mâine? Zice, da, mai vin mâine, că pe urmă trebuie să plec la unitate. Am venit și mâine și între timp i-au citit pasajul acesta din Efeseni, unde noi suntem în locurile cerești, în Hristos Iisus. Și atunci le-a căzut fisa, măi drag, noi avem autoritate. În virtutea acestei autorități noi putem să spunem ca și Domnul Iisus, pleacă satanul. Sau cum i-a spus lui Petru, dublă referință, înapoi a mea satanul. Și a venit ziua de mâine și zice, s-au rugat, sigur că da, înainte. Și pe urmă a poruncit duhului rău din soția acestui soldat să plece. Și a plecat și a fost eliberată și în felul acesta ea a devenit creștină. Slăvit să fie Domnul! Trebuie să avem curaj, dar să ne păstrăm un cuget curat, dragi frați și surori. Am făcut o gafă, imediat să ne cerem iertare, să n-apună soarele peste mânia voastră. Îmi vine să mă uit la tinerii aceștia faini, dragi, nepotul lui sora Lidia. Mi-amintesc de fratele Petrică Suciu, îl știți oare unii dintre dumneavoastră? Știți, zice, când eram tiner, așa, zice, uneori apăreau discuții între mine și Vali și era după masa, ne uitam cât mai este până apune soarele. Știți? Zice, să vedem cine dintre noi ia inițiativa să-și ceară iertare. Dar este fain, știți? Este faină viața creștină, dragi frate și surori. Și mai amintesc ceva de la fratele Bartoș. Nu știu, cu vreo 3-4 ani în urmă, el a fost păstor și în Arad și, mă rog, și la frații pentecostali, la institut și la, nu știu. Dar zice, când a intrat în lucrare, într-o biserică de lângă Oradea, nu știu unde, poftim?
Alești,
probabil. Zice, i s-a spus lui că fratele păstor dinainte avea probleme cu o persoană din biserică. De fiecare dată când aveau ședință, persoana aceea era o turbulentă, ceartă, dezbinări, discuții. Nu reușeau să ducă o ședință până la bun sfârșit în condiții de pace, în condiții de armonie. Și odată fratele păstor, deci cel care a fost înaintea fratelui Bartoș, a invitat pe cineva de la București, o persoană mai în vârstă, care avea experiență cu Domnul ăsta. Și a venit fratele și a asistat la adunare. Și zice, a venit ora 8, ăla în continuu producea ceartă. A venit ora 9. Și la un moment dat, fratele de la București s-a ridicat în picioare și a zis, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să taci din gură. A amuțit. Dar a amuțit nu numai în seara aceea. Pe urmă n-a mai avut probleme cu el. Duhul acela de cearte, de tulburare, a plecat. Și nu s-a mai întors. Slăvit să fie Domnul. Cu alte cuvinte, noi ajungem în situații dintre acestea în care ne rugăm. Tot Luther zice, mi-a plăcut de dânsul, zice, păi, noi ne rugăm de multe ori, Doamne, îndepartă Duhul acesta de la noi, dar responsabilitatea noastră, în virtutea autorității care o avem, noi putem să poruncim duhurilor, în numele autorității lui Hristos, să pleci și să nu te mai întorci. Nepoata lui Sorachiu din Florida, era hărțuită de un duh de depresie. Nu mai știa ce să facă. Și într-o după masă, în timp ce lucrul acesta o chinuia, pur și simplu a zis așa, în numele autorității lui Hristos să-ți poruncesc duhurile de depresie, să pleci, să mă lași în pace. Zice, i s-a încălzit inima și trupul și pe urmă a fost liniștită. Sunt depresii în zilele noastre. Am întâlnit și în țară tineri pe care i-a vizitat gândul sinuciderii. Știți? Este o luptă spirituală, dragi frate și surori, dar victoria aparține urmașilor lui Hristos. Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze. Eu știu mai multe situații în privința aceasta. Un tată a observat că, mai ales seara vin și gândurile mai triste, dar se așternea parcă o stare din asta de depresie și a luat inițiativa ca în numele autorității lui Hristos să poruncească oricărei prezențe străine de acasă să plece. Și venea liniștea, și pacea, și nădejdea, și bucuria. Pentru că noi suntem în Hristos Iisus, deasupra oricărei structuri de putere, deasupra oricăror duhuri ale răutății, slăvit să fie El. Dumneavoastră și noi avem autoritate legală. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El. Amin. Doamne, mulțumim de starea aceasta de vorbă și sunt lucruri așa, întreagăt, un fel de privire din avion, dar te rog să continui Tu lucrarea de iluminare a noastră, a fiecărui frate și soră, și să faci ca întâlnirile noastre să fie sub controlul Duhului Sfânt, sub autoritatea Ta și să fim în voia Ta în orice privință, Doamne, să trăim o viață de victorie, pentru că pentru aceasta ai murit, ne-ai dat și Duhul Sfânt și de aceea lasă binecuvântarea peste adunarea aceasta și peste adunările Tale. Te rog să binecuvintezi de la mic până la mare. M-am bucurat de ceea ce am văzut aici. Te rog să dai har în continuare bisericii și fratelui Sorin și celor care se străduiesc pentru înaintarea Evangheliei, pentru lărgirea împărăției Tale. Și pacea Ta care întrece orice pricepere să ne păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin.